jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. 12 të vrarë dhe 31 të plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni po qëndron për vizitë në Maqedoni. Akademia e Maqedonisë është distancuar nga pjesët hyjëse për shqiptarët dhe shpërndau redaksin e enciklopedisë. Nuk ka raste të reja të gripit H1N1 në Kosovë. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje të edicionit, në bazën ushtarake Fort Hood në Texas, janë vrarë 12, ndërse janë plagosur 31 veta. Holësit kësaj tragedie sjell kronika në vijim.
Të shtënat në Fort Hood konsideron më vdekjepruese të këndodhur ndonjëherë në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet kanë plagosur sulmuesin, i cili tash thuhet jetë në gjendje stabile. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka quajtur këtë sulm si shpërthim të tmerrshëm dhune.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army Base.
Ka pasur të shtëna tragjike në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Ajo që dim është se një numër i ushtarëve amerikan janë vrarë dhe shumë më tepër janë plagosur në këtë shpërthim të tmerrshëm të dhunës, tha presidenti Obama. Sipas tij, shtëpia e bardhë është duke punuar ngushtë me Pentagonin, FBI-n dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare për të mësuar që baza Fort Hood të jetë e sigurt dhe në këtë drejtim do të shfrytëzohen të gjitha mjetet e qeverisë federale për ta ndihmuar këtë bazë dhe qytetin përreth.
It's difficult enough when we lose these brave Americans in battles overseas.
Është mjaft e vështirë të përballemi me humbjen e atyre amerikanëve të guximshëm në betejat jashtë vendit. Është ndërkaq e tmerrshme kur ata sulmohen me armë zjarri në një bazë ushtarake në tokën amerikane, ka thënë presidenti amerikan. Brenda kësaj baze, lejtnant gjenerali Bob Cohn tha se të shtënat kishin filluar në mesditën e ditës së djeshme, në hapësirën ku bëhen skanimet mjekësore të ushtarëve për zbarkimin e tyre në poste jashtë vendit. Agjencia e lajmeve Associated Press, duke cituar burime anonime, ka njoftuar se sulmuesi është identifikuar si majori Malik Nadal Hasan, psikiatër i ushtrisë. Senatorja e Texasit Kay Bailey Hutchison tha se kishte njoftime se Hasan do të zbarkohej në Irak dhe kjo e kishte zemruar atë. Baza Fort Hood është mbyllur pas të shtënave dhe të plagosurit janë dërguar në spitalet rajonale. Ndryshe, kjo bazë është baza më e madhe aktive në Shtetet e Bashkuara, ka një hapësirë prej 878 kilometrash dhe është shtëpie më shumë se 50.000 trupave ushtarake.
Pason në buletini lajmeve. Shkup. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, ka arritur për vizitë dy ditë që zyrtarën e Maqedoni. Hyseni, para pak qastesh, është takuar me shefin e diplomacisë e Maqedonisë Antonio Miloshovski. Dy ministrat biseduan për nevojën e thellimit të bashkëpunimit si në sferën politike dhe ekonomike, ndërsa konstatuan se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, raportet ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës po hyjnë në një faqe të re të bashkëpunimit dypalësh. Miloshovski dhe Hyseni paralajmëruan edhe ngritjen e shpejtë të ambasadave në të dyja vendet. Skënder Hyseni paralajmëroi zhdëmtimin e banorëve të Debeldes nëse ata mendojnë se janë dëmtuar nga procesi shënimit të vijës kovitare. Pas këtij takimi, ministri Hyseni deklaroi:
Marrëdhëniet përkatësisht intensifikimi i komunikimit midis Shkupit dhe Prishtinës duhet të përcetohet si një ogor i mirë për gjithë rajonin, duhet të përcetohet si një lëvizje për të ndërtuar një frym të re në Ballkanin Perëndimor. Dhe marrëdhëniet e shkëlqyera midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë nuk duhet të shihen dhe përcetohen si veprime kundër asnjë vendi tjetër. Përkundrazi, këto duhet të shihen si përpjekje dhe punë serioze për të përgatitur gjithë Ballkanin Perëndimor për integrime euroatlantike.
Sarajeve, sekretari i jashtëm britanik David Miliband do të takohet sot në Sarajevë me anëtarët e kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Miliband do të bisedojë me ministrin e jashtëm Sven Alkalaj, si dhe me kryeministrat e Republikës Serbe Milorad Dodik dhe të Federatës së Bosnjës-Hercegovinës Mustafa Mujezinović. Ambasada britanike e madhe në Sarajevë njoftoi se Miliband është paraprak të bisedojë edhe me udhëhecit e partive kryesore politike në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kairo. Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe Amr Musa i ka bërë thirrje presidentit të Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas që të rishqyrtojë vendimin e tij për të mos zgaruar në zgjedhjet e ardhshme. Agjencia Egjiptase e Lajmeve MENA tha se Musa e ka siguruar liderin palestinez për mbështetjen e tij gjatë një bisede telefonike. Abbas tha se nuk do të kërkojë të rizgjedhet në janar për shkak se ishte i frustruar nga mungesa e progresit në bërjen e paqes me Izraelin. Ai po ashtu shprehu zhgënim se Shtetet e Bashkuara e favorizojnë Izraelin në argumentimin për si në bisedimeve pasore. Shtëpia Barr tha se Abbas ishte partneri vërtet i Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur reagim publik të Izraelit ndaj vendimit të Abbasit. Berlin. 20 vite pas rënjes së murit të Berlinit, 86% e gjermanëve konsiderojnë se bashkimi i dy shteteve gjermane ishte vendimi i drejtë. Në studimin e Fondacionit Konrad Adenauer, thuhet se 91% e gjermanëve rënjen e murit të Berlinit e konsiderojnë zhvillim pozitiv historik. Rënja e murit të Berlinit do të qenohet të hënën me 9 nëntor, ndoqët bulletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Vendimi i Akademisë së Maqedonisë të Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë enciklopedisë dhe formimin e një enciklopedie të re është mirë pritur nga partitë politike shqiptare, të cilat presin që në botimin e ri do të evitohet fyrja për shqiptarët dhe të pavërtetat për historinë e tyre. Ndërkohë Lidhja Socialdemokrate ka kërkuar edhe përgjegjësi politike pasi ky burim ishte financuar nga shteti. Kronikë Yusuf Kadriut.
Partit politike shqiptare kanë mirëpritur vendimin e Akademisë së Maqedonisë të Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë dhe formimin e një redaksie të re e cila do të korrigjojë të gjitha pjesët e enciklopedisë që fyen të shqiptarët. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re thanë se vendimi është një hapar drejt uljes së tensioneve që shkaktoi botimi i parë skandaloz në të cilën shqiptarët u paraqiten si njerëz malë, ndërsa historia e tyre u shtrëmbërua deri në skajshmëri.
Por më mirë vonë se kur dhe mendoj që kjo do të ndikojë në marrëdhëniet ndërtnike në Republikën e Maqedonisë. Të Republikës së Maqedonisë i duhet një enciklopedi e cila do të mbështetet në fakte historike dhe jo në teori politike të dëmshme për vetë vendin.
Deklaroi deputeti Tahir Hanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re në opozitë Arianit Hoxha beson se ky vendim sadopak do të zbusë zemrimin e shqiptarëve dhe me këtë edhe tensionet ndërtnike në vend. Ai tani pret që në redaksinë e re të kyçen edhe ekspertët shqiptar, të cilët do të shkruajnë drejt për historinë e shqiptarëve në Maqedoni.
E vetmja gjë që tash Demokracia e Re për gjithë shqiptarët e kërkojnë në këtë rast është që të paktën në grupet e punës apo në ato komisionet hulëtuese të jenë të kyçur edhe shqiptarët dhe ata me fakte dhe argumente të krijohet një libër apo botim i cili do të jetë jo vetëm i kapshëm, por do të jetë i argumentuar me fakte dhe argumente konkrete që do të shërbejë të gjithëve si vërtet një libër shkencor.
Por ndryshen nga partit shqiptare mendon Lidhja Socialdemokrate e opozitës. Ajo fajtor kryesor për enciklopedin skandaloze bën qeverin aktuale, e cila edhe ka finansuar botimin e enciklopedis. Puna nuk përfundon vetëm me këto vendime të akademisë, pasi është e qartë se dikush duhet të bartë edhe përgjegjësi politike, pasi dëmi që u bë vendit është shumë i madh. Për këtë botim u harxhuan edhe shumë para, pasi enciklopedia u financuan nga shteti, i cili kërkonte një enciklopedi të mirë e jo enciklopedi skandaloze, tha Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Vendimi për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë u morën brëmvon me shumicë votash nga kuvendi akademisë. Akademia ka vendosur që në afat prej një muaj të formojë një redaksi të re, e cila më pas do të vendos nëse do të përdoren tekstet e enciklopedisë kontestuese apo do të botohet enciklopedi krejt e re. Kuvendi akademisë gjithashtu është të distancuar nga pjesët kontestuese, formulimet dhe qëndrimet personale të autoreve të caktuar për shqiptarët, por edhe për të pavërtetë atyrat janë shkruajtur në enciklopedinë e parë maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Pas informatave për shfaqjen e tre rasteve të reja të infektimit me virusin HNJ-1, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se gjatë ditës së sotme nuk ka pasur konfirmime të reja. Megjithatë, ata theksojnë se Kosova, sipas gjitha gjasave, nuk do të mund pajiset me vaksinat kundër këtij virusi para muajit dhjetor. Raporti e Dona Pecit.
Zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti thekson se pas konsultimeve të sotme me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik nuk është konfirmuar asnjë rast i ri. Kërkesat për furnizim sa më të shpejt të qytetarëve me vaksinën kundër këtij virusi, sipas Hotit, nuk do të mund të realizohen para muajit dhjetor.
Kosova aktualisht po negocion dhe nuk është larg marrëveshjes me kompanitë ndryshme të cilat do ta bëjnë distribuimin e kësaj vaksine në Kosovë. Mirpo në rajon pakush pritet që këtë vaksin ta ketë para muajt djetore, eventualisht muajt janar.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtin, deri më tani janë trajtuar 6 raste të gripit të derave. Drejtori i klinikës infektive, Shemsedin Dreshaj, bën të ditur se ky departament ka zhvilluar përgatitjet e duhura dhe pohon se është pajisur mirë me barin Tamiflu që përdoret për trajtimin e të infektuarve.
Ne kemi të dizajnuara 3 dhoma të cilat janë adaptuar dhe gjithëherë janë të lira të gatshme për pranimin e këtyre pacientëve. Klinika infektive është pajisur mirë me barin Tamiflu që përdoret për trajtimin e këtyre të smurve. Dhe klinika infektive në testin e parë që kishte gjatë muajit korrik gusht, kur patëm rast të para të gripit HNJ-1 ka dalë në balë të detyrës me një sukses vërtet të mirë.
Ditë më parë është paraqitur një rast i ri infektimit me virusin HNJ-1 në Kosovë. Infektimi i 13 vjeçares banore Graçanicës është konfirmuar nga doktoreshat që trajton atë, Rada Trajkovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Punonjësit shëndetësor në vazhdimësi ankohen për pagat e ulta, kujdestarit që nuk u paguhen deri në 7 muaj. Nga ana tjetër, zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kjo ndodh për shkak të buxhetit të limituar. Kronike Ariana Kasapollit.
Liria Beqiri, drejtoreshe e infermierisë në qendrën klinike universitare, thot se nga ana infermierëve ka mjaft ankesa.
Del muaj maj është ky pagesa që 5 muaj pagesa për punën natës nuk është bërë infermiere.
Në këtë kuadër nuk bëjnë përjashtim as mjekët, sepse edhe ata paguhen me ritëm të njëjtë sikurse edhe sektori i infermierisë. Dafina Mahmutaj, kirurge, thot se pagesat përpos që janë denigruese, ato vonohen me muaj të tërë.
Sa i përket pagesave të kujdestarive, ato janë shumë pa rregullta, janë denigruese, çmim, denigruese në pagesë. Po pak natësit që mbi shtet kujdestarit janë të shumta. Pak natësi me kushte, pak natësi me çdo send që sillet rreth klinikës kirurgjisë. Shpresoj që diçka do të ndërmarrin, por ndryshe kjo është një humner për cilës është vështirë me dal.
Për një muaj për kujdestari nevojiten 136.000 euro për gjithë personelin e qendrës klinike universitare, ndërkaq kjo qendër posedon rreth 99.000 euro në muaj për të njëjtin qëllim, gjë që pamundson realizimin e pagesës me kohë, kështu thot Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare.
Për 7 muajt e fundit punëtorët nuk i kanë marrë kujdestarit. Kjo mos pagesë ka rezultuar për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Gjatë rishikimit të buxhetit, qendra klinike universitare e Kosovës ka bërë kërkesë që 600.000 euro shtesë të ndahen në mënyrë që të mbulohen të gjitha kujdestarit dhe të mos ketë vonesa sa i përket pagesës së kujdestarëve, mirëpo edhe gjatë rishikimit të buxhetit nuk na janë përgjigjur pozitivisht në këtë pikë.
Edhe Rahime Kika, krye infermiere, të ardhurat e punëtorëve shëndetësorë quan ndihmë sociale.
Këto që marrëm na nuk janë rroga, më thon po janë ndihmë sociale. Ku jo më tepër jo, pagesat e kujdestarëve paguhen shumë rrallë, ato janë minimale. Disa janë bën kesa po katë ku kushtu kemë parasysh.
Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë si stimulim të punëtorëve shëndetësor gjatë këtij viti u kanë paguar nga 40 euro në muaj, gjë që sipas zëdhënësit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do të jetë pjesë e pagës.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe në Tarmën. Ministria do të menaxhojë hyrat vetanake. Prej këtyre hyrave vetanake, të cilat kalojnë në vlerën mbi 3 milion euro në vetë, do të paguhen edhe kujdestarit dhe ministria është shumë interesuar që kujdestarit në Tarmën të paguhen në mënyrë më të rregullt dhe sa më shpejt që është e mundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.